fompivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ianareo ry olomarina, mba miendrika ataon'ny olona mahitsy ny fiderana. Miderahan'i Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny varitorifolo, mirahy firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny fefifaliana, mba mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra dia matoky avokoa.
Ivavaka isika tompoko, ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Amin'izao fotoana manokana izao dia tianay mihitsy mbao feno fanatrehanao. Tsy ny toerana ihany izay misy anay ankehitriny fa ny fiainanay rehetra mihitsy. Mba voaova ny fanatrehanao, ankasitrahanao amin'ny fanatrehanao, ny fanompom-pivavahana izay tanterahana enina dia amin'onjam-peo sahala amin'izao aza. Matoky izay fa miaraka aminay ianao ary tany manokana izay mikirakira ny onjam-peo ka manaparika an'izao vaovao afaly izao, laharan'i Jesosy. Amen.
Amin'ny kafaliana lehibe no anolorana ny fiarabana feno sy anonana ny fiadanan'andriamanitra ho amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao. Misaotra an'andriamanitra lehibe ntsika ry havana satria nitantana antsika izy, nivimbina antsika nandritra an'izay enemana lasa izay. Teo ny zavatra maro samihafa izay mety nandalovantsika, nety nandalo aretina agnamintsika kanefa dia nisitranin'andriamanitra, nety nisy olana maro samihafa kanefa dia nivahan'andriamanitra ary dia afaka hidera ankalaza azy tsika amin'ity sabata ity. Isaorantsika be dehibe zany fitiavan'andriamanitra sy ny famindrampony izay mbola nasarona antsika zany nefa eo ny tsy famendrehantsika tsirairay avy. Ankehitriny koa dia misaotra an'andriamanitra isika satria manana mpanompony izay hitondra ny teniny amin'ny teny ity dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa zany, ary engany ny fanahy masina no ampiteny azy hitondra zany afatra sarobidy zany, andona ny fotsika zany afatra sarobidy zany no niasan'ny fanahy masina, ary engany tsika tsirairay avy anaiky mba hiasan'ny fanahy masina tokoa amin'ity anio ity, ray ireo fanapa-kevitra rehetra izay tokony ho raisina amin'izao sabata izao. Hiaraka hidera sy ankalazan'andriamanitra ary sika, ary manasa antsika hiaraka hanaratra feo Ira fiderana hanaovana ity firana faraikambitelopolo ity masina indrindra. Firana faraikambitelopolo masina indrindra. Asantsika handray ny baiboly tsika ka hanokatra izany eo amin'ny Josoa. Josoa toko fahatelo amin'ny roapolo ny andininy voalohany
ka hatramin'ny fahadimy. Josua toko fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany a ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hitantsika zany a dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa ela taorina nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'i Israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina, ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia natsony Josua ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpife azy ka ho izy taminy. Efa zoky olona aho izao ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no niady ho anareo. Indreo efa voazarako lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisareo hatrany Jordana mba ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo izy no androaka ireny eo anoloanareo, dia ampiala azy eo anoloanareo, ary andovan'ny taniny ianareo arak'izay nilazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Hotahirana izany teny izany a, hitondra hery ho antsika tsirairay avy, hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy, hananantsika fandresena eo anatrehany ny ady rehetra izay atrehantsika. Amen.
Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Rirahinay eo izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra noho ny karakaranao anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandraraha rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakaranareo zavatra maro samihafa, narovanao indrindrindrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao mbola nanome anay ny fofonaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabatanao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana, dia mivavaka manokana izay anatin'ny fatoran'ny aretina ankehitriny. Jesosy malalo, metezy ianao hikasika azy ireny, metezy ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hôpitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy io aza velanao irery izy, aza velanao hokivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany a anala ny fanahintaina rehetra, hanomezany fanasitrahana izany. Toy izany ihany koa Tompo malalo, izay ao anatin'ny olana sy ny atsarotra maro samihafa alefan'ilay ratsy ankehitriny, dia mivavaka manokana Tompo ho an'izy ireny mba hositranonao, hahafahanao anatin'ny toejavatra izay misy andalovana izy ireny. Natoko izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hatonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vaaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoko izay fa omba sy tanay ianao mariza ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome ny hositra masiny fananao masina ho azy. Tonona vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy iaino ity hira anankiray ity.
Thank you. mitondra zavatsarotra sy mafy tokoa isika, fa oriana adilay aretina maro lafa fa sahiranana miavosa tokoa. Kivy isika reraka ny fo, verhevitra mafy tapidalaka le izao a defa notsarovy. Mbola misy fanantenana anao anao dia Jesosy Kristy, ekeo izy ra izy izy ho tomponao. Jesosy no fanantenanao antsika, izy efa nilaza manoloana indrindra ireo adinao. Izao hiadiko anao fa ianao kosa angina, mahereza ry namako.
Ankafaliana trany ry avana malala no ifampizarana amintsika ny teniny tompo a araka ny voalaza amin'ny Josua toko fahatelo amby roapolo izay vakivakitsika nandritra n'izay fotoana lavalava izay ary efa hifarana izy ity a. Ka de ny Josua toko fahatelo amby roapolo indray a no hoentiko hisariana ny sainao a ao anatin'izao serian'ny atoroteny a momba ny Josua izao. Rehefa mijery ny Josua toko fahatelo amby roapolo isika dia midika ny teny farany a izay nataon'ny Josua, zany hoe raha ataontsika zany ny fangalana sary an-tsaina de efa vita aloha zany ny ady rehetra nandritra ny fotoana lava de lava natrehan'ny zanak'Israely nivoaka avy any Egipta, niaraka tamin'ny Mosesy de maty Mosesy, niaraka tamin'ireo zanak'Israely efa zoky olona rehetra de misy ripaka tany anefitra, misy mbola tafita ary dia tafitra tao anatin'ny tanina mpanantenana zany izy ireo nanontany Kanana. De hitantsika eto zany a ny endriky Josua zay efa lehilahy lehibe efa fotsy volombava fotsy daholo ny volo ray manontolo, hitanao mihitsy hoe feno mety misy olatrolatra vokatry ny ady zany Josua zany, manambara fa lehilahy manana maizy azy a teo amin'ny tantarany zanak'Israely. Ary hitantsika fa manomboka ny agoavana ihany koa ny ny fireneny zanak'Israely satria misy génération zay miakatra mandrakariva ary dia manomboka mitsangana zany ilay firenena ankehitriny rehefa tonga amin'ny tany Kanana, dia manomboka zany manao ny installation ny zavatra rehetra sy ny fomba fitantanana ao anatin'izany. ary dia indry Josoa fa anao ny teny farany rehefa aorinany fotoana lava zay ny arahany tamin'ny zanak'Israely. Ny tenany sy ny vatany ihany no toantitra, fa rehefa tena jerena i Josoa dia mbola manana vision, ary na eny amin'ny masony aza dia hita taratra fa olona mbola vonina trany ny anoy ny di eo amin'ny fitariana sy ny ady rehetra zay mety mbola ho atrehany zanak'Israely. Zay ilay Josoa zay nyresahantsika izay Josoa ilay mpanompony Mosesy niaraka tamin'ny Mosesy foana, ary dia miara-niasa ihany koa tamin'ilay komanda miaramilan'i Jehovah. Ary ankehitriny dia efa mifarana ny fiainan'i Josoa riavana. Ary dia inona nataon'i Josoa? Nanangona ny leader rehetra teo amin'ny Israely izy ary ny antony zany fivoriana zany dia tsy hoe anao hoe inona indray ny ady manaraka akory, fa ity zany dia fifandiniana ny amin'ny resaka ady ara-panandry indraindrindra, araka an'izay hitantsika manaraka eto zany. Fa ity Josoa toko fahatelo amby roapolo ity zany de io no toriteny, raha zay no azo ilazana azy, io no teny farany, io zany ny tena atao hoe sermon farany izay ataon'i Josoa mialohan'ny hafatesany. Ity jeneraly lehibe nytafika ity dia anome ny teny farany ho an'ny leader rehetra, ary de toy izao zany ny zavatra zay lazany Josoa eo amin'ny Josoa toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy sy ny manaraka. De izao no vaky ny teny izay voalaza eto ry Avamalala. Ary rehefa ela taoarian'ny nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'ny Israely ho afaka tamin'ny fahavalon-drehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fanterana, dia natsony Josoa ny Israely rehetra, dia loolony sy ny lehibeny sy ny mpitsara ary ny mpife azy, ka hoy izy taminy, efa zoky olona zao ka mandroso fahaterana, ary anareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ny firenena rehetra teo anoloanareo, fa Jehovah Andriamanitra reo dia nony ady ho anareo. Indreo efa voazarako lovan'ny firenena tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany Jordana mbamin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana, ary Jehovah Andriamanitra reo izy no androka ireny eo anoloanareo, dia ampiala azy eo anoloanareo ary andovan'ny taniny anareo araka izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra reo taminareo. Eto zany dia manao an'izay fanambarana zay hoe nangonina ny lo olona rehetra, de ny zavatra nataon'i Josoa zany de ity ilay hoe manao mampita ny afatra zany ary mampita ihany koa ny flambeau ho amin'ireo génération hafa. Zay zany le reto daholo ndreny relève zany tena leader zany, ary lesona lehibe ho an'ny mpitarika izany. De nasiany Josoa nijery hoe jereo tsara fa Jehovah no niady, ny miady eo amintsika tamin'ny lasa rehetra zany de Avamalala, de Jehovah ny niady fa aza mieritreritra mihitsy hoe vitanao io, nahay an'le izy ianao, nahita raha misy fahombiazana de aoka ho tsaroanao fa Jehovah ny nanao an'izany teo amin'ny fiainanao, fa aza mirehareana ovinanao ovina fa izy no niaraka taminao hatramin'izay. Ary eto dia nanomeny komandy zany Josoa mba ho tsaroan'izy ireo, de ny hoe eo amin'ny andinin'ny fahatelo eo zany tena mahafinaritra le andinin'ny fahatelo tiako tsindrina hoe ary ianao reo fa nahita zay rehetra nataon'ny Jehovah Andriamanitra reo tamin'ireo firenena rehetra teo alohanareo, fa Jehovah Andriamanitra reo no niady ho anareo. Manomboko izao mahereza ianao fa Jehovah miady ho anao, tsy miady rery ianao, ary raha mbola anatin'ny ady ianao de ndana mandrakariva miantoraka eo amin'ilay komanda miaramilan'i Jehovah, fa zay ihany ny fandresenao sy ny fahombiazanao de miaraka amin'i Jehovah izy no miady ho anao. Aza miady rery zany fa miedi miaraka amin'ny tompo, aoka angatahanao ilay efa manana sabatra voatsoaka eny an-tanany, izay vonandresy izay fahavaly eo anoloanao rehetra ary aza misy adinoanao fitahiny tamin'ny lasa fa izany a dia mahatonga anao hompandresy indray a amin'ny ho avy ray manontolo jereo tsara aoka hitodika ianao misy fotoana zany ny soratra masina mitiky mijerevo mihitsy a manao hoana ny zavatra tamin'ny lasa misy fotoana zany ampianarana antsika an'izay hoe mijery ny fitantanany tompo tamin'ny lasa dia amin'izay tsy matahotra ny oavy hoe zay azony natao teo amin'ny ranomasina mena dia mbola azony atao ihany koa tao mara atao amin'ilay efitra sora rehetra iny a zany anaran'la toerana na mangidy aza dia mbola misy fomba ihany ataon'andriamanitra ary tsy lany mihitsy mara-pahatonga atao kantanykanana zany nasena ho tsaroany zanak'israely a tamin'izay fotoana izay dia iny fanapatsevin'ny Josoa daholo ny tantara rehetra izay niseho a ary dia ny anton'izany a dia hoe nisy fandresena nisy eksperiansa maro samihafa tsy noho ny fahaizana sy ny stratezia sy ny hery ara-batana sy ny hery ara-tafika fa kosa noho ny amin'andriamanitra ary ho azy rery ny voninahitra raha mahay an'izany fomba fisainana zany ianao a ary raha toka hoe izany mihitsy ny fomba fiatrehanao ny ady eo amin'ny fiainana hoe avy amin'i Jehovah ny hery a izy no miady hoa fa za kosa angina dia tadidio fa amin'izay fotoana izay dia tonga aminao a ny fitahiana sy ny fanampiny ny fandresena rehetra avy amin'ilay andriamanitra tsy toa pahary ny zavatra rehetra ary dia hitantsika eto zany no hoe inona moa zany ny tena ilain'ny fiainana fiainana mahakristianina n'izany ary ny tena bazin'ny fiainana mahakristianina nge dia ty ilay hoe mahatsiary ny fitahian'andriamanitra ity izay mahatonga ny mpanao salamo miteny hoe miderahany Jehovah ozy fa tsara izy aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra zay namela ny eloko rehetra zay nanasitrana ny aretinao zany a natao tsaroana daholo zany rehetrarehetra izany taloha isika dia resaka momba ny ataontsika hoe fankatoavana ny zavatra zay natrehana tena hoe fiakana teo anoloana fa eto amin'ny hoavy kosa isika dia mely tsy maintsy mijery mibanjina na roviana na roviana misy fandresena na roviana na roviana misy hery eo amin'ny fiainatsika dia mijery fa teo kalvari tsy maintsy mitodika roa arivo taona lasa izay nandreseny kristy ny zavatra rehetra zany ny tokontsika ary dia mandeha amin'ny fahatokiana zay le fankatoavana ka namanahoana ny mety ho fiakana zay atrehana dia mibanjina ny kalvaria ilay azo fijaliana dia azo antoka ny fandresena dia be dehibe ny ady izay natao natrehantsika ihany koa fa andriamanitra tena nanome atrintsika fandresena na dia eo amin'ny fahotana fotsiny azy io ny tena ady enjana ozy izy ny boky anankiray antsony hoe dio amin'ny kristy hoe ny ady goavana ritra zay natrehana teto ambonin'ny tany a dia ny ady amin'ny tena no anisan'ny lehibe indrindra zany ka ny fandresenao ny tenanao ny sitraponao ny fihinanao ny fihetsikao ny fitondrantenanao zany ny fandresena miazinezinezina zay homeny tompo ary indrindra famelan-keloka zay raisinao amin'i Jesosy Kristy a dia izany rehetrarehetra izany natao hoe fandresena ny ny olona matsy averiny fa ady tany ihany ny any amin'ny tribonaly zay vao hoe nandresy ady totondry mihitsy zay vao atao hoe mandresy ady amin'ny fiadivana seza ka rehefa tafapetraka daholo dia zay vao hoe mandresy dia avy amin'n'andriamanitra ilay izy ryavana ny tena ady goavana indrindra dia ny ady amin'ny tenanao ka rehefa maty isan'andro amin'ny ota ianao a dia mitsangana mifandresena miaraka amin'i Jesosy Kristy dia voavela eloko ianao a zay ny tena zavatra lehibe indrindra ry olona zay niova ny toetrany niova ny fihinany niova ny fitondrantenany zany ny fahagagana sy fandresena lehibe indrindra ka amin'ny finoana amin'ny finoantsika zany a dia tena afaka mamorona zavatra lehibe sika amin'ny hoavy ny finoantsika tamin'ny lasa dia afaka mitondra antsika indray a amin'ny finoanan'andriamanitra misimisy kokoa amin'ny hoavy a amin'izay fotoana izay zay no hoe aza misy adinoinareo mihitsy ozy izy Josoa ny fitahiana rehetra zay raha taon' Jehovah taminareo ny eo amin'ny tokantranonao sy ny fianakavianao ny fiadanana zay anananao ankehitriny zao a ny fanomezana tsara rehetra eo amin'ny fiainana dia tadidio fa ny ady a ho anao andriamanitra nahatonga n'izany rehetrarehetra izany. ny zavatra manaraka faharoa de zao hoe miantso Josoa mba hery sy atanjaka mandrakariva reto leader reto. Ngenge jerentsika eo amin'ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo de zao mivaky ny teny: mahereza tsara ianareo hitandrina sy anao izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàny Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana ho amin'ny ankavia, mba tsy hakanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ny anaran'ny Andriamaniny, de aoka tsy ho tononinareo nampianiananareo akory aza ary aza manompo azy na miankohakeo anatriny, fa Jehovahandriamanitra reo ihany no ifikiro araka nataonareo mandrakandroany. Zany ry avamalala lesona lehibe zay ho antsika hoe PDB manadino an'Andriamanitra rehefa tafa, rehefa misy zatra tsara mandeha amin'ny fiainana, de adino Andriamanitra ilay ny tahanao, ny aranao, nanasitrana anao, de mitohy indray ny fiainana tahaka any hoe mbola misy grasy PDB. Marina fa maome foana Andriamanitra ny seconde chance, fa izao hoe aoka tsoararontsika zany zavatra izany mba hanaovana ny zavatra ratsy, ka hoe tsy maintsy misy foana ny famindram-po, fa misy fetrany ihany zany rehetrarehetra izany. De eto zany dia nasena ny hoe mba jereo kely ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra, tadidio daholo reny zavatra rehetrarehetra ireny, ary mila mampahery tena sika, mampahery ny hafa ihany koa hoe mahereza sy mahatanjaha ianareo, mahereza sy mahatanjaza mijanona fotsiny amin'izao, vo manomboka ihany koa ny bokyny Josoa de tonga de mahereza sy mahatanjaha, ka dia tonga amintsika ny tenin'i Jehovah ankehitriny hoe mahereza sy mahatanjaha raha lasa anabavy malala. Aoka ho tena olona manana ny herijika rehetra isika eo ampiatrehana an'izao ady mpiainana izao, aza mitanorika, aza morakivy, aza miraviravy tanana mihitsy isika, na manahoana tranganjavatra, na amin'ny ara-panahy, na amin'ny ara-nofo. Mety mbola ao anatin'ny ady ianao, ady amin'ny toetra anao, ady amin'ny fahotana tsy mety resy io, ady amin'ny fahalemena tsy mety resy io, mitraka ary aoka ke akinao amin'i Jehovah, fa izy rery mame anao ny fandresena ary afaka manolotra anao an'izany fiainana vaovao zany. Ka de zao hoe arakaraka ny ady zay ataonao miaraka amin'ny tompo zany ry Josoa zany, na de teo aza ny fanampian'Andriamanitra sy ny teny fikirana dadidio, fa tena namoaka sabatra mihitsy, de tena ny ady mihitsy lasany anaty sanady, misy paranao koa amin'ny komba sy ny gera rehetra zay atao zany eo amin'ny fahavalo, fa tsy hoe miandry fotsiny ko le izy, fa matoa Andriamanitra amin'ny teny ndana miodina impitony Jeriko, io tanàna io de tsy maintsy ravahinao ray manontolo mihitsy ny tahaka ny ay zany, ary fongoranao hatramin'ny biby tsy misy avelana, de kay tsy mahazo misy mitondra ininy. Misy fotoana Andriamanitra manao zay, mitahaka ianao koa izy mba hiady ary hiaraka mandresy aminy, fa tsy hoe any Jehovah ny a de ianao mitsilailay fotsiny, tsy zay koa nefa le izy araka ny lesona eto zany. Ary de araka ny hitantsika teo amin'ilay andininy teo zany, de hoe Jehovahandriamanitra eo ihany no aoka ifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany. Mifikira amin'Andriamanitra tsisy hevitra zany io, mialohany tsy hitsipindian'Andriamanitra anao ka lasa mandrivorivo be indray a ny fiainanao, de aoka ifikitra amin'Andriamanitra. Misy boky anankiray antsoina hoe ny aparany any zay nahitako an'izay, tsipindian' Jehovah reny trano lehibe reny, zany hoe na tsipindikely fotsiny a zany hoentina ilazana moa zany, fa hoe kitika kely fotsiny de mety maharava ny zavatra rehetra, fa de mbola tsy nisy an'izay teo amin'ny fiainana. De aoka mba hiantehitra sy atoky an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra, ifikiro Jehovah ary aoka ho tena hoe matanjaka, be strong mihitsy zany zay mola izy amin'ny teny anglisy hoe tena misy hery mihitsy zany ianao, be strong, ary ny hery sy ny tanjaka zany de tsy azo maimaim-poana fotsiny hoe eo ambony fandrinao de matanjaka, ohatra mpanao sport ihany rehefa miteny izy hoe mahereza sy mahatanjaha, de ianao ihany koa zany mila mitrandraka an'izay. Mpanao sport zany mahatonga azy anana endurance, anana perseverance, anana an'izay le performance tsara izay, dia mikotrana foana misy zavatra atao. De ohatra zany koa ny tontolo ara-panahy, mba hatonga anao ho strong zany mahatanjaka, bokyna ara-panahy moa zany raha ohatra ka fiteny zany, de tsy maintsy manao pompy ara-panahy ianao, abdomino ara-panahy, tsy maintsy manao squat ara-panahy, tsy maintsy manao misaute ara-panahy mihitsy, de matanjaka ianao amin'izay fotoana izay. Fa raha olona kamo velona, tsy mifomaraina, tsy misy mihitsy mba meditation, tsisy vavaka, tsy misy ininona, de aza manantena atanjaka zany fa mijanona fotsiny amin'izao toerana misy ianao zao. Ka zay zany anisan'ny zava-dehibe ry avamalala hoe aoka ho tena matanjaka sika ary fikitra amin'i Jehovah amin'ny zavatra rehetra zay atao. ary ny farany de zao hoe eo amin'ny andiny faharoambifolo ka hatramin'ny fahinina ambifolo andonge vakitsika dozo ka hatramin'ny sesy de hoe fa raha mihemotra ianareo ka miray aminareo miray aminareo ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ho aminy ary izy ko sao aminareo de ho fantatrareo tokoa fa tsy androka ireo firenenareo alohanareo jeo intsony jehovah andriamanitra reo fa ho fandrika sy tonta aminareo ireo ary ho fanindrona amin'ny tezanareo sy ho tsily eo amin'ny masonareo mandra-pahalanidritra anareo tsy eo amin'ny ity tany sonomeny jehovah andriamanitra reo anareo ity ary indre fa andeha ho amin'ny lalana fahalehan'ny tany rehetra aho zao ary fantatrareo ao amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na de zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra zay lazain' jehovah andriamanitra reo anareo efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra tsy nisy latsaka na de zavatra iray aza reny rehetrarehetra ireny de izay ny hoe andiny fahina ambifolo amin'izay ivadianareo ny fanekeny jehovah andriamanitra reo izay nandidina anareo sy andehananareo anompo ireo andriamanitra hafa ary ankofanareo anatrehany de irehitra aminareo ny fahatezeran' jehovah ary ho lanyringana faingana anareo tsy eo amin'ny tany soa nomeny anareo jere tsara nge zany zavatra zany ry ava malaly hoe tena nampitandrina mihitsy joso a mba tsy hisy ny ataotsika hoe onare zany ny fomba filazany zany hoe fifangaro arona amin'ny fomba fiainana jentilisy eo matsy ny tena problema na eo amin'ny fiangonana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany a de la influence avy any ivelany lasa makatahaka an'izao tontolo zao ny mpiangona tsy misy fihavahana tsony na ny fekanjo dendana makeny ianao hoe izy amreny ny mpivavaka iza ny tena olon'andriamanitra mijery ianao amin'ny samy sakafo fa tsisy fihavahana tsony ny zanak'andriamanitra sy ny olona hafa amin'ny fihinanana de mihinana ny zavatra rehetra misotro ny zavatra rehetra de mitady excuse isan-karazany mba anamarinana zay fomba sy fitondrantena tsy izay ka eto zany ry ava-malala dia tsy misy mihitsy ny fifangaro arona tsy misy mihitsy ny hoe inona re marimaritra iraisana eo amin'izao tontolo zao ny fiainany zanak'andriamanitra tena tsy eken'andriamanitra mihitsy fa misy faharavana misy fahapotehana raha vao manomboka misy an'izay mixture na hoe lasa mixe amin'ny olona hafa zay ny tsy mampety hoe misy tanora anambady de olona tsy matahotra an'andriamanitra tsy mivavaka tsy mitovy tandem tsy mitovy finoana tsy mitovy zavatra hohanina aminao tsy mitovy fomba fisainana aminao sarotra be zany a ka miatraika amin'ny lafim-piainana maro samihafa zany ity resaka itya mba hisi ny fitahiana sy ny fahasoavana izay avy amin'andriamanitra de aoka tsisy mihitsy zay fa sy mba ary ho tadidinao zany teny zany hoe io lefa nytenen'ny pastera io le nytenen'ny dadanay sy mamanay fa satria ianao miaraka amin'olona zay na mifangaroaro amin'olona namana zay tsy izy akory eny na any amin'ny fiaraha-miasa ianao ve moa hiavinavina amin'ny olona rehetra fa rehefa misy mpiara-miasa de misy ny hoe namana fa ny fifangaroaroana na lasa voatarika andray ianao mihinana ny zavatra fihinana ianao tokony hitarika azy ho lasa manana fanavaozana ara-pahasalamana manana andreo fiainana zay mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra sy inono zao laharana misy atsika izao a de ianao indray ny voatarika an'izy ireo hoany amin'ireny na fihenoana mozika inona mozika tokony henoanao manaona mozika tokony henondry zareo inona ny filma tokony jerenao inona ny filma tokony jereny zareo a de ianao ihany zany mampita hoe so de mba voatarika ianao indray zany lasa voataonandry zareo ry ava malala zay manaraka an'izao fampianarana izao a aoka tsy ho voataona na ovinana oviana ny fomba jentilisa ny fanompotsampy isan-karazany sy moderna amin'izao fiainana izao ireo kofetifety isan-karazany izay miseho indrindra na ivela madagasikara de feno karazana fety izay manindraindra ny satana sy ny spiritisme alohina hoe de misy karazana zatra maro samihafa zany zay ezahan'ny satana mihitsy mba anindraindranan'izay fiainana zay reny nge fanompotsampy moderna daholo reny fanompotsampy moderna daholo reo zavatra alefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa manimba teniny ratsy zava-be tavetany anatin'ny internet any anatin'ny ireny tambajotra maro samihafa ireny, dia ireny ny tena mahafinaritra. Raha misy tena mahazo j'aime, mahazo j'adore, mahazo commentaire betsaka indrindra, dia ny zavatra ratsy siko mampimeme fa asivotoro teny ange hoe asio zatra mahasoana e hoe fa tsy dia tena misy miraharahan' izany ny olona. Izany no mahatonga ny hoe fa simba mihitsy ny toetsaina. Fa ianao kosa ry zanak'Andriamanitra, ianao ry zanak'Israely ara-panahy izay efa nifidian'Andriamanitra hitoetra amin'ilay tany Kanana, dia aoka tsy hifangaroaro. Zay no mahatonga Jesosy nivavaka, mivavaka mba tsy hampiala azy ao amin'izao tontolo izao, fa mba hiarovana ho an'izy ireo. Tsy maintsy ao amin'izao tontolo izao isika fa niangatantsika isan'andro isa-maraina, dia hoe mba harovy a Jesosy a, tsy hanao ny fompany jetinylisa sy ny fanao n'izao tontolo izao, fa faharavana sy fahampotehana araka ny voalazan'ny soratra masina, ary mbola mitohy hatrany a izany zavatra izany raha ohatra ka mandikan'izany isika. Ka dia ny tompony no atonga antsika rehetra ho tafatoetra ao amin'ilay Kanana, ary feno fitahiana, tsy anadino ny fitahian'Andriamanitra, izy miady ho anao a, mifikira amin'Andriamanitra, aza manao ary manaraka ny fanao n'izao tontolo izao a, aza manao ny fanfomban'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, ary dia amin'izay fotoana izy eo feno ny fitahian'Andriamanitra isika mianakavy. Ka dia mino afa voarainao ndreny lesona avy amin'ny bokyny Josua toko fahatelo amby roapolo, ary eno isan'andro ireny lesona ireny ampiaro amin'ny fiainana, fa hitondra sosy fitahiana ho anao manokana izany. Hivavaka ho anao a. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra no miteny sy ny hafatra izay nomenao tamin'ny alalan'ity bokyny Josua toko fahatelo amby roapolo ity indray. Akory ny fifalianay mahita sy mahatsapa ny fitahinao tamin'ny lasa, zany ny tokonay ho amin'ny ho avy. Ka dia aoka tsy hanadino an'ireny izahay ao anatin'n'ity ady ity Jesosy, dia mila anay ihany koa ianao mialo miazona ny sabatra, dia ny teninao mandeha ny akianja mihitsy mba hiady sy andresy. Ka dia ampio izahay a amin'izany ady rehetra izay ataonay izany. Mitahi manokana ihany koa andreto zanakao reto mba ho voaro amin'ny fakapanahy ny asany maizina. Ka na dia ao amin'izao tontolo izao aza izahay a, dia tsy hanao fomban'izao tontolo izao, fa ho voaro amin'ny lafiny maro samihafa. Dia mitahi ny onjapeo, mitahi reto rahalasy anabavy, mikirakira ny onjapeo reto a, mba hitondra fahamarinana sy faherezana ary fitahiana ho an'izay rehetra mandray azy. Izany no hitahitam-potononona sy asandratra amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Samy mahery rahalasy anabavy malala, ny tompony no ombantsika mianakavy. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity. fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny opfay radio dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny opfay radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.